Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
А цяпер салідарнасць. Алешча страйкуе. Старшыня мясцовай выбарчай камісіі не інакш за выкананне плану волеўяўлення акурат пасля выбараў, прызначаны начальнікам лесапункта, павялічыў працоўны дзень на гадзіну. Маўляў, затое зробім выходны ў суботу. Люд спраўна працаваў тыдзень з 8 да 17, у першую змену і ад 17 да другой ночы ў другую. А напередодні уікенду новий начальник видав загад. У сувязі з витворчою необхідністю об'явити суботу працовним днем. Здавалося б, він не мудрагелістий, на кшталт гульні у напарстки со скринями для голосування. Але ж гэтым разом народ обурився. Раней за былым начальником подобные штуки проходили ці не штотидня. Людей виганяли працювати і по неділях, і на великі святи. Загад на такий випадок видавався без печатки і частяком навіть без подпису. Бо поводле працовного законодавства гэткія фокуси можуть і посади каштувати. Цішком лаялися, але виходили. А ось тепер робочі побачили свободные і справедливые вибори. Погляділи, що після кампанії влада просто перестала соромиться. І вирішили. Досить. Спадзяючыся, што рабочыя спалохаюцца пісьмовай адказнасці, у канторы разлінавалі аркушы паперы з загадам, напісалі ўсе прозвішчы рабочых і два варыянты – згодны і нязгодны. У другой графе распісаліся ўсе. Штрейкбрэйхера не знайшлося ніводнага. Начальство тэрмінова прыехала ў Алешчу і заявіла: «Не дамо плану ў гэтым месяцы леспрамгаз зачыняць!»
«Штогод зачыняеце», – адрагавалі рабочыя. «Хлусня!»
Тады ім паабяцалі аплату ў двайным памеры, ды прыгразілі, што завадатараў скароцяць. Марна. У суботу на працу людзі не выйшлі. За 8 месяцаў у сітне мне даводзілася бачыць небагата рэчаў, якія тутэйшыя рабілі разам, і гэта пры тым, што ў вёсцы ўсе адзін аднаму сваякі ці суседзі. Разам прапівалі заробак, пачынаючы з крамнага віна і завершаючы павальным ужываннем максімкі. Аднадушна, але ціхма, на перакурах клялі начальства, міліцыю, сельсавет ды ўладу ўвогуле і, дружна апусціўшы долу ў вочы, брылі па загадзе працаваць у выходныя. А зараз, нечакана для саміх сябе, азіраючы паплечнікаў, са здзіўленнем ды неспадзяванай радасцю, адкрыта з'ядналіся супраць уладнага ўціску. Хай сабе, як той казаў, і з непалітычнай прычыны. Але ж з падобнага працоўнага адзінства калісьці пачыналася і салідарнасць. Такое ўражанне, што падзеі сакавіка 2006-га ў Беларусі скаланулі нейкія глыбінныя пласты масавай свядомасці. У гэтую вясну Беларусь на поўныя грудзі ўдыхае дух салідарнасці. Сотні людзей, незнаёмых паміж сабой і не прыналежачых да палітычных партыяў, збіраліся ўначы ля ізалятараў ды прыёмнікаў, каб сустрэць вязняў. Перадавалі прадукты і цёплыя рэчы, развозілі герояў плошчы па хатах, дзякавалі і абяцалі адно аднаму наступным разам быць разам. Тысячы наведнікаў інтэрнэту, дагэтуль занятых гульнямі ды тусоўкамі на чатах, некалькі тыдняў ставілі на вушы сталічную міліцыю нечаканымі і вынаходлівымі перформансамі. Дзясяткі тысяч каталікоў, пратэстантаў, уніятаў ды праваслаўных упершыню супольна пасцілі і маліліся да адзінага Бога за свабоду, праўду і справядлівасць у Беларусі. Менавіта акцыі салідарнасці зрабіліся гітом вясны 2006. Бадай што наймацнейшым выклікам гэтаму змагарнаму адзінству сталася шалёная атака КДБ і МУС на малады фронт. На менскіх плошчах рэжым убачыў дзясяткі тысяч маладых, цэлае новае пакаленне, беларускую будучыню, і жахнуўся. Рэпрэсіі разгарнуліся з размахам колішняй справы нацдэмаў. На 5 маладафронтаўцаў былі заведзеныя 3 крыміналкі за графіці. яшчэ аднаго абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрарыстычных актаў, яшчэ аднаго ў знявазе дзяржаўных сімбаляў. Яшчэ кагосьці ў разгалошванні таямніцы следства. І больш як паўсотні сяброў маладога фронту ў 12 гарадах выклікалі на допыт ды абшукалі па 5 крымінальных справах паводле драконаўскага 193 артыкула. Выступ ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Пэўна, спадкаемцы Цанавы хацелі рассекчы рух на кавалкі, каб маладафронтаўскія шарагоўцы ды хаўруснікі пахаваліся ў бульбу. Раней часцяком даводзілася назіраць такую дзіўную адстроненасць ад абвінавачаных у крыміналках. Але ў адказ маладафронтаўцы ўжылі адзіную сілу, здольную паралізаваць ды зламаць рэпрэсіўную машыну. Сілу салідарнасці. Масавы збор подпісаў пад зваротам ад імя незарэгістраванага маладога фронту паставіў рэжым перад фактам. Ідэю, рух ды ўвогуле народ судзіць немагчыма. Бо калі з рэжымам змагаецца толькі апазіцыя, яна асуджаная на паразу. Калі ж пачынае змагацца нацыя, асуджаны рэжым. І ў інтэрнэт-гасцёўнях, і ў нашай ніве, і на кухнях тысячы беларускіх галасоў, разбуджаных сакавіком 2006, хорам пытаюцца: «А што цяпер?» Адказ просты. Цяпер салідарнасць. Штодня. Менавіта тыя, хто ўдзельнічае сёння ў акцыях салідарнасці, падпісваецца ў абарону маладафронтаўцаў, становіцца са свечкамі на Немізе, далучаецца да пятнічнага нацыянальнага посту і малітвы, тут і цяпер ствараюць беларускую нацыю. Само адчуванне адзінства, дадзенае Богам кожнаму народу, і ёсць першапачаткам, наймацнейшым грунтам і асноватворчым падмуркам нацыянальнага абуджэння.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Шлях пілігрыма. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ужо падумваеш пра умоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні ўніверсітэта прасядзеў у сітні ўсё астатняе жыццё, дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка-дысідэнта, пісьменніка-хрысціяніна, прыйшла ўявіць сабе са Стакгольма. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не прапусціла да мяне ў госці кіраўніка прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі Стэфана Эріксана. Цэлая група па захопу затрымлівала і разварочвала шведа ўжо ў сітні. Пільныя праваахоўнікі не дазволілі нават перадаць мне кніжкі ды прадукты. А раптам вы яго атруціце? Кніжкі дыпламат праз бацькоў усё-такі перадаў. Сярод іх аказалася цудоўнае выданне беларуса Андрэя Катлярчука, які працуе зараз ва ўніверсітэце Стакгольма. Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі. Абавязкова раю прачытаць. Катлярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга, праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнае, пратэстанцкае. У надзвычай цікавым даследаванні і полацак варажскіх часоў, і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай, і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-га стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самаго Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў вялікага княства літоўскага, што дапамагалі Швецыі і Карлу 12-му, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы. Натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхціцаў-пратэстантаў выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу ў глухі замак Сітна на мяжы з Расеяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціц-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітні ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. Неспавядальныя шляхі твае, Господзе.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.